visnoderīgākā lieta. Lasa Gundaga Skudriņa. Vienam ķēniņam bijušas trīs meitas. Ķēniņš visas mīlējis, bet it sevišķi jaunāko. Māsas par to bijušas skaudīgas un sacījušas. Viņa tak nekāda sevišķa labuma tēvam nav izdarījusi, bet kāpēc viņš to visvairāk mīļo? Ķēniņš, lai parādītu iemeslu, uzdevis visām meitām viņam kaut ko pastrādāt un viņam pasniegt, ko viņas domā par visnoderīgāko. Vecākā pasniegusi viņam zelta valdības zizli, jo tas ķēniņam esot visnoderīgākais. Vidējā dārgu izšūtu kreklu. Nākusi arī ķēniņa jaunākā meita un uz koka šķīvja pasniegusi sāli. Ķēniņš sadusmojies un izdzinis viņu no mājām. Viņa noderējusi pie viena cita ķēniņa par pavāru un vārījusi tik garšīgus ēdienus, ka ķēniņš viņu ļoti ieredzējis. Reiz pie ķēniņa bijušas viesības un atnācis arī tas ķēniņš, kura meita te bijusi par pavāru. Kad visi atsēdušies pie galda, pavāri ienesusi savam tēvam viņa gardāko ēdienu. Tas sācis ēst, bet tad uzlecis no krēsla un kliedzis. Kas tā par būšanu, tas ēdiens pavisam bez sāls, lai atnāk pat ēdiena vārītāja. Ķēniņa jaunākā meita ienākusi, nostājusies savam tēvam pretī un teikusi. Vai tu, tēvs, mani vairs neatceries, kad teici, ka ķēniņam sāls neder un izdzini mani no savas pajumtes? Tagad tu redzi, ka sāls arī tev noderīga. Ķēniņš pazinis savu meitu, visu atcerējies, apkampis to un lūdzis piedošanu. Ķēniņa meita pārģērbusies un nu dzīres turpinājušās līdz otrai dienai. Visi priecīgi braukuši katrs uz savu pili. No tās reizes ķēniņš savu jaunāko meitu mīlējis vēl vairāk.